Apocalipsa, capitolul 1, primele două versete. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, în această seară de joi, început de martie, suntem împreună în casa lui Dumnezeu și ne-am liniștit sufletul în rugăciune, ne-am bucurat cântând împreună. Acum, pentru minutele care au mai rămas, suntem înaintea lui Dumnezeu la cea de-a doua lecție din ciclul de lecții Apocalipsa. Spuneam data trecută și repet în seara aceasta că Apocalipsa este o carte de revelație divină, ultima dintre cele 66, care datorită felului în care Dumnezeu s-a exprimat către Ioan și prin el către biserici, în simboluri, este o carte greu de interpretat. Apocalipsa este o carte profetică, pentru că mesajul lui Dumnezeu este spus într-o vreme în care Domitian, în anul 96, penultimului an de domnie, a declanșat o prigoană feroce împotriva tinerei biserici a Domnului Iisus Hristos. El a fost primul împărat care, în mod public și oficial, a declarat război împotriva lui Iisus Hristos. Și sigur, ca oricare alt om care a făcut lucrul acesta, a fost învins. De aceea, în vremea aceea, Domnul a dat un mesaj pe care prigonitorii bisericii să nu-l poată înțelege. Un mesaj pe care guvernul lui Domitian să nu-l poată interpreta. Era un mesaj pentru biserică. Vă mai aduc aminte încă o dată că pentru înțelegerea cărții Apocalipsa trebuie neapărat să înțelegem Vechiul Testament și în mod special cartea lui Daniel. Tema cărții Apocalipsa este biruința, biruința leului din Iuda. Pentru înțelegerea acestei cărți este necesar să spun că ea este prezentată într-o succesiune de tablouri care alternează prezent încând pământul când cerul. Încă o dată, ideea aceasta este foarte importantă. Apocalipsa este o carte care, în primul rând, este scrisă în simbol. Și, în al doilea rând, subiectele pe care le tratează cartea aceasta de 22 de capitole, tratează când evenimente de pe pământ, când evenimente din cer. Se mută fără să spună. Se mută Dumnezeu cu lupa, când înspre cer, când înspre pământ, când înspre cer, când înspre pământ. Și dacă nu știi unde se mută Dumnezeu cu lupa și rămâi în urmă, interpretezi evenimentele care urmează tot pe pământ, când ele trebuiau interpretate în contextul din cer sau invers. Această lege este dominantă pentru interpretarea cărții Apocalipsa. Prima este o carte profetică, este o carte în simboluri și este o carte care alternează între a pune evenimentele când în cer, când pe pământ, când în cer, când pe pământ. Primul lucru pe care vreau să-l fac în această seară este să prezint la modul general temele celor 22 de capitole din carte, pentru ca dumneavoastră în aceste lecții de introducere să vă faceți o idee a temelor fiecărui capitol. Pentru că aproape fiecare capitol, dacă nu o jumătate de capitol, tratează o anumită temă, un anumit subiect. Încă o dată vă mai aduc aminte că capitolele de la 1 la 3, în mod deosebit, spun ce se întâmplă pe pământ. Sunt aspecte istorice pe care scriitorul Ioan, prin revelația autorului Iisus Hristos, spune ce se întâmplă pe pământ. De la capitolul 4 până la 22 sunt evenimente apocaliptice și, în mod special, multe dintre aceste lucruri alternează petrecându-se când în cer, când pe pământ. Capitolul 1 este un capitol de introducere, se fac urări de bine și cuvinte de laudă la adresa Mântuitorului Iisus Hristos, care a înviat din morți. Apoi Ioan primește de la Dumnezeu porunca să scrie într-o carte tot ce a văzut. Capitolele 2 și 3 vorbesc despre cele 7 biserici cărora Iisus le trimite câte o scrisoare în mod special liderului lor, prin expresia îngerului bisericii Scriei, persoanei care are responsabilitate spirituală pentru biserică Scriei. Și Scriei că asta e bine, asta nu-i bine, să aibă grijă. Capitolul 4 se petrece în cer. Dintr-o dată scena de pe pământ se mută în cer. Și noi trebuie să știm asta și să ne mutăm și noi în cer. În interpretarea cărții Apocalipsa, începând cu capitolul 4. Capitolul 4 se petrece în cer, unde apostolul Ioan privește viziunea tronului lui Dumnezeu cu cei 24 de bătrâni, cu cele patru făpturi vii, care stăteau toți în jurul tronului și cântau slavă lui Dumnezeu. Vreau să fac aici o mică remarcă și să spun că aceste persoane care stau în jurul tronului și spun Sfânt, Sfânt e Domnul, predicatorii, interpretând expresia Sfânt, Sfânt e Domnul, spun că Domnul e de trei ori sfânt. Frați și surori, Domnul nu-i de trei ori sfânt. Domnul este sfânt de un număr infinit de ori. Biblia asigură că trebuia să spună un număr finit, că altfel făcea o carte fără sfârșit. A spus de trei ori că în general e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și că cifra trei arată desăvârșirea și vorbește despre Trinitate. Dar Dumnezeu nu-i de trei ori sfânt, că dacă ar fi de trei ori sfânt, ar fi limitat în sfințenie. Dumnezeu e sfânt la modul absolut, nu de trei ori. Slăvit să fie Domnul! Amin. În capitolul 4, unde se vorbește despre bătrâni și ființele vii care dau slavă Domnului în jurul tronului, se încheie cu o cântare de laudă adresată Creatorului. Capitolul 5 prezintă o vedenie care de asemenea are loc în cer. Și aici se vede direct persoana Domnului Iisus în calitate de răscumpărător. Simbolul este un miel înjunghiat, după cum crucea e simbolul creștinismului, porumbelul este simbolul Duhului Sfânt. Tot la fel, mielul este simbolul Mântuitorului, al răscumpărătorului. Singurul care a avut competența și autoritatea pe care a câștigat-o prin poziția de mântuitor să deschidă cartea, să rupă pecețile. Capitolul se încheie la fel ca și capitolul 4, cu un imn care proslăvește pe Mântuitorul. Capitolul 6 se împarte în mai multe părți. Primele 8 versete vorbesc despre ruperea celor 4 peceți, care prezintă 4 călăreți. Fiecare călăreț călărea pe un cal care avea o altă culoare decât ceilalți, simboluri care au o însemnătate specială. În cartea Apocalipsa sunt multe simboluri. Aici culorile au importanță și au o anumită semnificație. Formele geometrice au o anumită semnificație. În partea a doua a capitolului 6, se vorbesc despre celelalte peceți până la 7. Spre exemplu, când se rupe pecetea 5-a, Ioan aude niște glasuri care îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, când vei aduce momentul să faci răzbunare asupra locuitorilor pământului care te-au necinstit, care s-au ridicat împotriva ta și i-ai lăsat, le-ai dat timp să se pocăiască? Până când, Doamne, îi mai vei lăsa să fie unită nelegiuirea cu sărbătoarea? La pecetea a cincea s-a pus această întrebare. Răbdarea ființelor din jurul lui Dumnezeu au ajuns la capăt și a întrebat: Doamne, nu mai ajungi odată la momentul judecății? În ultima parte a capitolului 6 sunt descrise câteva evenimente care culminează cu pecetea numărul 6. În capitolul 7, de asemenea, avem câteva părți. Prima parte prezintă poporul ales al lui Dumnezeu, un simbol care urmează să fie sigilat pentru cer, pentru împărăție. În cea de-a doua parte avem o descoperire unde poporul acesta al lui Dumnezeu ajunge la tronul lui Dumnezeu, dar după ce trece prin necazul cel mare. Când spun poporul acesta care trece prin necazul cel mare, vreau să vă întrebați dacă vorbesc despre Israel sau despre biserică. Și mai târziu vom constata că nu vorbim despre amândouă, ci vorbim despre una singură. În ultima parte a capitolului 6, Evenimentele care se precipită, de asemenea, se încheie cu prezentarea poporului acestuia care ajunge la tronul lui Dumnezeu. În capitolul 8, descoperim că după o perioadă de o jumătate de oră profetică, când se face liniște în cer, este o perioadă de liniște, are loc ruperea celei de-a șaptea peceți. Aduceți-vă aminte că pecetea numărul 6 se rupe în capitolul 6. Urmează capitolul 7, unde nu se rupe nicio pecete, unde se vorbește despre poporul lui Dumnezeu, despre Israel care ajunge în fața tronului, spălat prin sângele Domnului Iisus. Urmează capitolul 8, când se rupe, după o jumătate de oră profetică de liniște, ultima pecete, cea de-a șaptea. Atunci, în momentul în care se rupe cea de-a șaptea pecete, se aude sunetul trâmbiței și patru îngeri dintr-un grup de șapte apar și deodată se pune în față o vedenie cerească. Acest sunet de trâmbiță a fost semnalul declanșării catastrofelor pe pământ. Capitolul 9. Privim îngerul numărul 5 și îngerul numărul 6, sunând și ei din trâmbițe, și fiecare sunet de trâmbiță are o anumită însemnătate și dă începutul unor evenimente. Drept urmare, pe pământ se derulează alte catastrofe. Dacă sunteți în Scriptură acum, veți vedea scris despre o invazie de lăcuste și o oștire de 200 de milioane de călăreți, aducând cu ei o întreagă urgie, foc, fum și pucioasă. Pe pământ începe o catastrofă fără precedent. Viața este pusă sub semnul întrebării. Capitolul 10. Un înger puternic se coboară și în mână are o carte. Cartea este deschisă. El rostește o proclamare solemnă și mânează cartea lui Ioan cu porunca de a pecetlui și de a nu scrie nimic din cuvintele pe care le-a rostit cele șapte tunete ale lui Dumnezeu. Capitolul 11. Ioan primește porunca să măsoare templul Domnului. Din nou, evenimentele se petrec în cer. După care îi se arată doi martori care profețeau. Ei au fost omorâți de fiară. Fiara s-a ridicat din adânc, iar după 3 ani și jumătate ei înviază și se ridică. La sfârșitul capitolului 17, al șaptelea înger și ultimul sună din trâmbiță, proclamând biruința definitivă. Toate aceste profeții în simbol, care sunt scrise repede în carte, de fapt privesc perioade lungi de timp. Capitolul 12 are 3 părți. Prima parte este o femeie în durerile nașterii, un simbol, al cărui copil nou născut este răpit la cer pentru a fi ferit de balaurul care încerca să-l înghită. În a doua parte a capitolului 12 ne este prezentat un război în cer, în care Mihail și îngerii lui au aruncat din cer pe balaur și pe îngerii lui. În a treia parte a capitolului 12, balaurul acesta aruncat din cer de Mihail și de îngerii lui, mâniat pe femeie care născuse și care a fugit în pustie, a pornit să facă război contra rămășiței femeii. Capitolul 13. Suntem dincolo de jumătatea cărții, 22 de capitole. Balaurul cheamă o fiară din adânc în ajutor și prin puterea și autoritatea pe care balaurul i-o dă acestei fiare pe care o cheamă, pornește război împotriva sfinților și îi biruiește. A doua parte a capitolului 13, vedem că apare din pământ o altă fiară, fiara numărul 2, care lucra prin puterea primei fiare, cu aceeași putere, cu aceeași autoritate, cu același scop. Cine-i prima fiară? Cine-i a doua fiară? Cei necredincioși, în capitolul numărul 13 la sfârșit, primesc semnul fiarei și se autopredestinează pierzării veșnice. Capitolul 14. Cuprinde vedenia cu cei 144 de credincioși adunați de pe muntele Sionului. Aici o serie de trei îngeri rostesc asupra pământului niște mesaje de solemnitate prin care anunță pedepsirea fiarei și a tuturor oamenilor care s-au aliat cu ea, care s-au identificat cu ea primind semnul. În a doua parte a capitolului vedem că Iisus Hristos vine pe norii cerului să atragă, să recolteze, să adune la cer pe cei mântuiți. Capitolul 15. Întregul număr al martirilor ajung la tronul lui Dumnezeu și ei cântă o cântare. Cântarea pe care ei o cântă e cântarea lui Moise și cântarea mielului. Sunt două imnuri de biruință, cântarea lui Moise și cântarea Mântuitorului. Capitolul 16. Dintr-o dată, privirea este dusă în templu, unde porunca celor șapte îngeri, primită de la Dumnezeu, este să verse asupra pământului mâniile lui Dumnezeu. În vărsarea ultimului potir se găsește și sfârșitul fiarei, care locuiește și domnește în Babilonul de pe pământ. În capitolul 17 se prezintă în detaliu cum se prăbușește Babilonul. Babilonul este scaunul de domnie al fiarei, este reședința fiarei. Fiara avea reședința la Babilon, după cum Bush, spre exemplu, are reședința la Casa Albă. Ei bine, în capitolul 17 ne este prezentată prăbușirea Babilonului, adică locul de domnie, de autoritate al fiarei. Capitolul 18. Capitolul 18 este strigătul de triumf asupra Babilonului care piere, asupra scaunului de domnie al fiarei, care este biruită. Capitolul 19. Cerul întreg este în sărbătoare solemnă, iar sărbătoarea aceasta este nunta mielului, biruitorul, care s-a luptat și a învins. S-a luptat cu păcatul, s-a luptat cu boala, s-a luptat cu moartea, s-a luptat cu diavolul și a învins. Slăvit să fie mielul! De asemenea, în capitolul 19, Ioan din nou vede calul alb, pe care este cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi să vorbească despre felul în care este aruncat în iazul de foc fiara și prorocul mincinos. Observați, vă rog, că fiara și prorocul mincinos sunt aruncate în iazul de foc. Mergem mai departe și în capitolul 20. Ne este prezentată legarea și aruncarea lui Satan în temniță. Fiara și prorocul mincinos sunt aruncate în iazul de foc. Capitolul următor vorbește despre Satana, care este prins, este legat și este aruncat în adânc, în temniță, pentru o vreme limitată, 1000 de ani. Dintr-o dată, aici, versetele 4 și 6, brusc mută activitatea din cer pe pământ. Și se vorbește despre ce vor face oamenii pe pământ. După această parte, versetele 7 și 10, ne este prezentat Satana. Dintr-o dată aici, derularea evenimentelor între cer și pe pământ este bruscă. De aceea, interpretarea acestor evenimente trebuie în locul unde se află, ori în cer, în simbol, ori pe pământ, în realitate. Această goană în interpretarea cărții Apocalipsa trebuie să fie la pas cu voia lui Dumnezeu și cu voia revelației sale. Satana este dezlegat, el instigă ca și mai înainte pe cei necredincioși, alături de care încearcă să asedieze și să cucerească cetatea sfântă. Însă un foc din cer îi mistuie pe cei necredincioși și ei sunt aruncați în iazul de foc acolo unde sunt. Prorocul mincinos și fiara. Versetele 20, 21 și 22. Aici ne este prezentată culminarea sau culminează biruința mielului, unde ne este prezentată cetatea. Cetatea în sărbătoare. Cetatea construită din materiale scumpe, din briliante, din nestemate, din valori, pentru care oamenii astăzi își vând sufletul. Atunci cetatea aceasta imensă este construită din aceste materiale. Este cetatea plină de splendoare a noului Ierusalim, ce urmează să fie așezată pe pământ, dar nu pe pământul ăsta, pe un pământ nou. Cartea Apocalipsa, după ce prezintă această revelație, se încheie cu un îndemn solemn care vorbește despre o avertizare. Nu introduceți în Biblia aceasta, în cartea aceasta, nu introduceți nimic. Nu scoateți din cartea aceasta nimic. Rămâneți fideli cărții revelației pe care a dat-o Dumnezeu lui Iisus și Iisus lui Ioan, iar Ioan bisericilor. Și una dintre ele suntem și noi. Rămâneți fideli, nu introduceți. Astăzi există tendința de introducere. Astăzi există o presiune tradiționalistă, dar există și o presiune liberală. Presiunea aceasta tradiționalistă nu este o presiune competentă, ci o presiune tradiționalistă. Nici presiunea liberală nu e o presiune competentă, ci este o presiune care pune vulgarismul în față, care pune vulgaritatea în față, care pune pofta în față și se pune presiune pe oamenii care vorbesc adevărul să deformeze adevărul după presiunea aceasta. Rugați-vă pentru cei ce predică adevărul. O biserică se prăbușește în momentul în care de aici se predică greșit. O biserică nu se va prăbuși niciodată, indiferent ce se întâmplă în sală, dacă de aici se predică adevărul. Un adevăr așa cum l-a dat Iisus Hristos. Vremea în care o trăim este o vreme de asistență socială, mai ales America. Este o societate care exagerează cu democrația și cu lingușeala și cu mângâierele umane. În America umanismul este religie. Ei, de aceea stilul acesta de viață a intrat în biserică. Și astăzi predicatorii care vorbesc direct sunt cotați drept obraznici, nesimțiți, prost crescuți, unii numesc chiar țigani. De ce? Pentru că mesajele lui Dumnezeu de aici vin în contradicție cu umanismul social, unde omul trebuie și să nu-i spui adevărul. Însă Domnul spune în Apocalipsa, nu introduce și nu scoate, vorbește ce ai auzit, vorbește ce ai văzut, pentru că Domnul este stăpânul tău. Du-te și spune ce ai văzut, du-te și spune ce ai auzit. Nu te uita tu la cum reacționează oamenii, să reacționeze cum vor, că într-o zi își vor primi răsplata. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această seară, de asemenea să prezint un cadru general, înainte de a ajunge să ne încercăm interpretarea versetelor, începând cu capitolul 1, cu versetul 1, vreau să împărțim cartea în funcție de simbolurile folosite. Apocalipsa este prin excelență o carte de simboluri. Cifra 3, cifra 7 și nu numai, 12, 24, sunt simboluri profunde, evidente, des întâlnite în carte. Ei, în baza acestor simboluri 3 și 7, vreau să împărțim cartea în 3 părți și mai apoi în 7 părți. În felul acesta, cartea Apocalipsa poate fi mai bine înțeleasă dacă punem această bază, această placă de beton de desubt pe care vom clădi interpretarea cărții mai târziu. Iată o prezentare a cărții împărțită în 3 părți. Prima parte este bazată pe pasajul de la capitolul 1, versetul 8, până la sfârșitul capitolului 3. Începând cu versetul 8, acolo unde spune, eu sunt Alfa și Omega, de aici începe până unde se termină capitolul 3. Aceasta este prima parte. Partea aceasta ne vorbește despre Iisus și despre biserică. Capitolul 1, versetul 8, până la sfârșitul capitolului 3, se vorbește despre un singur lucru, Iisus și biserica sa, prezentată în cele 7 biserici din Asia, Turcia de astăzi. A doua parte este cuprinsă între capitolul 4, primul verset, și capitolul 20, este cea mai mare parte. În această a doua parte, tema este împărțită, Iisus și cartea pecetluită cu 7 peceți. A treia parte Aici ne este descris Domnul Iisus Hristos și Sfinții Săi biruitori, iar aceasta a treia parte este compusă din capitolele 21 și 22. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu care iubesc Scriptura au avut o pasiune fără limite în interpretarea Apocalipsei. Dar ca să interpretezi Apocalipsa trebuie studiu. Și studiul acesta trebuie făcut cu multă responsabilitate și cere o concentrare foarte profundă. De asemenea, cere nu numai concentrare și atenție, și cere și o bază a Vechiului Testament pe care să așezi simbolurile. Altfel ele plutesc și n-au nicio referință, nu se leagă de nimic. În al doilea rând, aș vrea să prezentăm împărțirea cărții și din punct de vedere al cifrei 7. Pentru că, observați, 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 plăgi, 7 sfeșnice, 7 îngeri. Cifra 7 este foarte des întâlnită. Prima parte, Domnul Hristos în mijlocul celor 7 sfeșnice. Simbolul sfeșnicului în Biblie e biserica. Aceasta este tema cuprinsă în primele 3 capitole. Partea a doua, capitolele 4 la 7. Tema aceasta privește cartea cu cele 7 peceți. Partea a treia, capitolele de la 8 la 11. Tema centrală sunt cele 7 trâmbițe de data aceasta. Tema a patra, capitolele 12, 13 și 14. Aici se vorbește despre femeie, copil și balaur. Tema a cincea, capitolele 15 și 16, și prezintă cele 7 potire. Tema 16 vorbește despre capitolele 17, 18 și 19 și arată căderea Babilonului și pedepsirea fiarei și prorocului mincinos. Și ultima este a șaptea, cuprinde ultimile 3 capitole, 20, 21 și 22. Și aici se vorbește despre judecată, despre judecata satanei, despre nimicirea lui, despre așezarea noului Ierusalim și despre un pământ reînnoit unde coboară cetatea cea sfântă a lui Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun în această seară este o incursiune scurtă și sumară, generală, asupra celor două versete pe care le-am citit în această seară. Și începând cu această clipă, începem să ne ocupăm în mod concret de versetele cărții Apocalipsa. Priviți, vă rog, la versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Cuvântul descoperire, Apocalipsis, apare de 18 ori în Noul Testament. De 8 ori este cu referire la Domnul Iisus Hristos și este tradus prin descoperire. Haideți să citim câteva versete biblice care folosesc cuvântul acesta, descoperire. Dacă citim în Luca, în capitolul 2 mai întâi, versetul 32, aici este folosit acest verset biblic. Lumina care să descopere, să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Aici este lumina care să apocalipsis, să arate, să dezvelească. Este ca și cum cineva este acoperit și apocalipsis înseamnă să se descopere. Asta înseamnă cuvântul apocalipsă. Se descopere, nu se acoperă. Oamenii spun că apocalipsa e o taină, e o acoperire. Nu, e o descoperire. Putem să mai citim multe alte versete biblice, Roman 2 cu 5, spre exemplu, sau 1 Corinteni 1 cu 7. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea apocalipsis Domnului Iisus Hristos, în așteptarea arătării, în așteptarea prezentării, în așteptarea descoperirii Domnului. Domnul se va descoperi. De nicăieri va apărea, va apocalipsa, va descoperi, se va arăta. Asta înseamnă cuvântul apocalipsă, descoperire, arătare, punere în față. Este ca și cum auzi o mașină că vine, dar nu o vezi. Și dintr-o dată, din vârful unui deal, apare.
Mașina s-a apocalipsit, s-a descoperit. E ca și cum un copil s-a ascuns în casă de mama lui ca să glumească, să se joace cu ea. Și îl cauți, îl cauți în bucătărie, nu e, îl cauți în living, nu e, și dintr-o dată îl găsești într-un dormitor după colț. Și el sare din spatele ușii și spune, hau! Asta înseamnă descoperire, arătare, punere în cadru vizual. Apocalipsa este o taină a lui Dumnezeu descoperită nouă, prezentată nouă, adresată nouă, explicată nouă. Noi nu ne putem permite să spunem că Apocalipsa e o taină. Aceasta este nebiblic. Numai lui Daniel i s-a spus să nu spună, să țină ascuns, tăinuit, dar lui Ioan i-a spus scrie tot și Biblia spune că a scris tot. Sigur, putem să găsim multe versete biblice, spre exemplu, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 1. E nevoie să mă laud, măcar că nu e de folos. Voi veni totuși la vedeniile și la descoperirile lui Iisus, la apocalipsesurile, la plural, a lui Iisus Hristos. Putem să continuăm incursiunea noastră citind cuvinte biblice care folosesc același vers, același cuvânt din limba greacă, apocalipsis, cel care este folosit în Apocalipsa, capitolul 1, acolo unde spune apocalipsusului lui Iisus Hristos, adică descoperirea lui Iisus Hristos. O revelație, și aceasta este un pic de definiție, o revelație nu este o descoperire intelectuală, ci este o iluminare spirituală. Încă o dată, o revelație nu este o iluminare intelectuală, o descoperire intelectuală, ci este o iluminare spirituală. Nu experiența umană stă la baza revelației, ci dragostea lui Dumnezeu care descoperă. De aceea, în lumea laică, experiența umană este foarte apreciată, adică un om care a profesat o meserie toată viața, când ajunge în jurul vârstei de 50 de ani, indiferent despre ce meserie e vorba, are foarte multă experiență. De ce? Pentru că anii din urmă l-au trecut printr-un proces de învățare și de repetare care au adus o încărcătură de experiență ce au făcut din el un specialist. În lumea laică, în lumea umană, în lumea fizică, firească, sigur că experiența e foarte importantă prin repetare, înveți prin repetare, dar în biserică, frați și surori, experiența nu mai are valoarea pe care o are în lume, pentru că în biserică nu mai funcționează experiența, adică descoperiri intelectuale, ci funcționează revelația. Câtă experiență a avut Iosif? Că a fost un tinerel. Câtă experiență a avut Ieremia, Samuel, David, Daniel și pot să mai înșir o grămadă. Câtă experiență! Dacă acești tinerei ar fi lucrat în baza experienței, atunci și-ar fi luat o minge și ar fi mers să joace fotbal, că la vârsta lor aia făceau tinerii. Dar lor li s-au descoperit taine adânci, nu prin experiență, ci prin revelație. Iubită biserica Domnului Iisus, nu mai accentuați atât de mult experiența umană. Experiența umană este foarte importantă, dar nu este ultima dimensiune, ci ceea ce este important în biserica lui Dumnezeu și fundamental este revelația, este călăuzirea, este ungerea. Numai în companiile laice experiența e la putere. În biserică nu experiența e la putere, ci ungerea. De aceea Dumnezeu poate să dea un cuvânt de predică sau de descoperire în egală măsură printr-un tânăr sau printr-un bătrân. Asta nu înseamnă că pericărunți nu au valoare. Ba da, anii trecuți prin viață, încercările de-a lungul zecilor de ani dau greutate. Experiența este importantă, dar nu e fundamentală. Fundamentală este revelația, ungerea, călăuzirea prin Duhul Sfânt. Aceasta este fundamentală. Noi nu ne putem încrede într-un om oricâtă experiență ar avea el. Poate să fie de 500 de ani, dar ne putem încrede într-o ungere și într-o călăuzire dată de Duhul Sfânt, indiferent cui. Amin, frați și surori?
Am ajuns în seara aceasta la ora 9:01, așa că trebuie să ne oprim și să facem o pauză de o săptămână și dacă Dumnezeu ne va ține sănătoși și ne va binecuvânta, vom ajunge din nou să ne luăm timp și să cercetăm această carte pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iisus și pe care Iisus i-a dat-o lui Ioan și a spus: trimit-o la biserici, pentru că vreau ca informația, chiar dacă e pusă în simbol, să ajungă la biserici. Pentru că bisericile trăiesc în Duhul, bisericile au ca bază Vechiul Testament și vor fi în stare să interpreteze mesajul care e codificat prin simboluri. Aș vrea în această seară, scumpii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la câteva motive de rugăciune. Probabil că fiecare aveți în minte chiar acum câteva. Eu vă sugerez unul. Vreau să vă rugați pentru slujitorii bisericii să aibă ungere. Vreau să vă rugați pentru bărbații aceștia în care dumneavoastră, omenește vorbind, v-a spus încrederea și i-ați ales să fie instrumente în mâna lui Dumnezeu, ca acești bărbați să nu vă dezamăgească, acești bărbați să nu se compromită, acești bărbați să fie unși de Duhul Sfânt și de putere în manifestarea slujirii lor, iar slujirea lor să fie felul în care Dumnezeu vă vorbește, vă mângâie, vă crește, vă maturizează. Pentru că Efeseni capitolul 4, versetul 11 spune: El a dat pe unii așa, pe unii așa, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Dacă desăvârșirea nu începe de la amvon, nu începe de nicăieri. Dacă învățătura nu începe de la amvon, nu începe de nicăieri. Dacă exemplu personal nu începe de la amvon, nu începe de nicăieri. Dacă râvna pentru casa Domnului, prezența la casa Domnului, punctualitatea la casa Domnului, respectul pentru casa Domnului, nu începe de la amvon, nu începe de nicăieri. De aceea, frați și surori, vă rog, printre lucrurile pe care în seara aceasta le veți spune în rugăciune celui care ascultă rugăciunea, spuneți-i așa: Doamne, întărește bărbații aceștia. Pune Duhul Sfânt peste ei, Doamne. Dă-le ungere când își deschid gura. Doamne, te rog, ies în fața lor și desparte-i de lucruri firești și de compromis. Și fă din ei un foc al Tău pentru biserică. Scumpă biserica Domnului, așa să ne rugăm în numele lui Iisus. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului cu foc și cu credință ca niște copii ai Domnului născuți din nou.